ociluvyaluvya cekuĩlavali isaleli otumbangiya. Suku eye waca unene kuva isaleli havayuli vakanana. Ndevola lambalaka vamba ocisungo cokupandwila suku, omanu vasanjukila kumue lavo. Ovo vakala lesanju lyokukwata usongwi ndeci ndevola. Kokwavo eye wakala ndai navo. Vasiva yavo ya hele, momo eye kakwatelele usumba sisela. Suku watala vaya lakãi vaco okupopela isaleli. Suku otala vaya lavosi vana vamoleha nduvahongua, hayuli yava vapama. Etu vosi tukwete unyali wapama otukwi wa Satana. Okuyula Satana, suku watumangala Yesu Kristu okufila komindikiso. Oko eye atambwila ekangiso lyakandu wetu, calomboloka okuti akandu ove lange. Omanu vamĩha vakokela Yesu kolofa. Ovo vasimile vati eye wahongua. Ivaluka ndomo vaisareli vayula ovanyali vavo lunene wa suku. Yesu layevo wayula Satana, unyali womanu vosi, eci afila komindikiso lokupinduka kolofa. Lelinga eli, eye walekisa okuti wayula unene wekandu, lowu wolofa, kwenda vo Satana, kwenda watu yovolavo kunene wekandu vovimuenyo vietu. Kwenje etali etulopo tutela okuyula ekandu kwenda unene wa Satana. Tuchitela la Yesu. Yesu echa umwenyo kopwi kuwosi ukolela kwenda upokola. Omoliacho, tuimbii kwenda tusanjuki lokufendela lika suku yochili.